Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Sunt Tiberiu Nica, vă sunt gazdă aproximativ 30 de minute. În cadrul acestei emisiuni continuăm să discutăm despre metoda misionară a Domnului Iisus Hristos. Iisus interacționa cu oamenii. Acesta este genericul studiului nostru din această săptămână. Cât de frumos sună, Iisus interacționa cu oamenii. Mi-aduc aminte de ce spunea Isaia în capitolul 57, în cartea care își poartă numele. Isaia 57 cu 15, Dumnezeu spunea la un moment dat: eu locuiesc în locurile prea înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul care are inima zdrobită și mâhnită. Acesta este Dumnezeul nostru. De aceea numele Emanuel, tălmăcit în limba noastră, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și prin nașterea Mântuitorului nu s-a întâmplat altceva decât cerul a coborât și a locuit printre noi. Aceasta a fost metoda Domnului Iisus Hristos de a face misiune. Mergea din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Dumnezeu era cu el și îi dădea succes în lucrarea misionară. Iar la urmă le spunea: urmați-mă, dar după ce le împlinea nevoile. Continuăm să discutăm despre metoda de a câștiga suflete pentru împărăția cerurilor, care este metoda Domnului Iisus Hristos, și vom deschide Luca capitolul 15. Acolo avem o trilogie: oaia pierdută, banul pierdut și fiul pierdut, numit fiul risipitor. Sunt câteva pilde extrem de interesante. Știți foarte bine că orice pildă are și o învățătură morală pentru noi. Vă îndemn să rămâneți cu noi până la sfârșitul acestei emisiuni. Bun venit, îi spun din nou, domnului pastor Tiberiu Sas. Bun venit domnului Bernard Cerghezan. Bun venit domnului Ioan Orban.
Bine v-am găsit.
Teologi, pastori, sunteți oameni care predicați Evanghelia în fiecare zi și în fiecare sabat stați în fața oamenilor pentru a-i conduce spre Hristos. Sunt absolut convins că sunteți cei mai potriviți ca să discutați despre metoda misionară a Domnului Iisus Hristos. Așa cum am spus și în deschiderea acestui studiu, în Luca, capitolul 15, avem trei pilde: oaia pierdută, banul pierdut și fiul pierdut sau fiul risipitor. În ce context a dat Iisus Hristos aceste pilde și cui s-a adresat prin intermediul lor?
Este foarte important să cunoaștem contextul. Contextul este unul ciudat. Oamenii care trebuia să îl înțeleagă pe Iisus Hristos nu îl înțelegeau. Și din cauza aceasta, Domnul Iisus trebuie să le răspundă pe măsură. Ei aveau prejudecățile lor față de Iisus, pentru că Iisus nu lucra după metoda lor, după modul în care își imaginau ei că stau lucrurile. Din cauza aceasta, îl judecau pe Iisus, pentru că el îi iubea pe vameși, pe păcătoși, interacționa cu ei. În același timp, ei se țineau departe de ei, era un zid de despărțire între ei, și din cauza aceasta, Domnul Iisus vine și le răspunde prin aceste pilde, pentru ca să înțeleagă și să tragă și concluziile și învățăturile.
Am vorbit despre metoda lui Hristos de a se amesteca printre oameni, de a le împlini nevoile și ulterior le spunea: urmați-mă. Dar Iisus Hristos chiar se întâlnea cu oricine, discuta cu oricine, a deschis porțile împărăției lui Dumnezeu pentru oricine, chiar și pentru păcătoși, chiar și pentru vameși, chiar și pentru persoane ce trăiau în promiscuitate morală. Adică nu aborda și el un segment mai spălat așa din societate, mai spelcuit, mai onorabil. Adică nu vi se pare că Iisus Hristos coboară foarte mult ștacheta și se duce și stă de vorbă chiar cu proscriși ai societății, oameni scoși de sub scutul legii, blamați, scuipați, batjocoriți? De ce face Iisus Hristos acest lucru, domnule Orban?
În primul rând, unii dintre cei care erau contemporani cu Hristos se găseau mult mai importanți, ei se găseau sănătoși. De aceea spune chiar Iisus: nu cei sănătoși, nu pentru ei am venit, nu ei au nevoie de vindecare, ci cei bolnavi, cei care într-adevăr simt nevoia însănătoșirii. Ei veneau la Hristos, nu trebuia ca Hristos să meargă neapărat printre ei, ci ei veneau, tumultul oamenilor îl urma pe Iisus Hristos, pentru că în Iisus vedeau salvarea și rezolvarea problemelor lor. Ceilalți, farisei, cărturarii care îl judecau și îl condamnau, veneau mai degrabă cu un interes meschin ca să-l piardă pe Hristos. Aici este marea diferență. Cel care ajunge într-o situație de nevoie îl va căuta pe Hristos de la sine. Doar că ar trebui să fie Hristos astăzi printre oameni. un Hristos în care să poată veni omul să găsească încredere, să găsească soluții pentru problemele lui. De aceea îmi place atât de mult studiul acesta, încât vorbește foarte clar, categoric, astăzi este nevoie de Hristos și eu pot să am chipul lui Hristos, ca oamenii să vadă în mine să găsească salvarea. Cu siguranță vor fi alții care vor arăta cu degetul, vor dori să ne piardă, dar cei care sunt nevoiți și nevoiași ne vor căuta.
Porți un stigmat până la urmă, domnule pastor Sas, dacă ca lider moral în urbe, în societate, în orașul în care trăiești, stai de vorbă cu cel mai de jos om, stai de vorbă cu femeile de moravuri ușoare, te implici cu oamenii bețivi care și-au distrus familii, etc. Porți un stigmat, adică nu mai ești la fel de onorabil, nu mai ești persoana aceea care să impună respect, care să transmită idei profunde. Acum vă întreb pe dumneavoastră, până la urmă, nu pe bună dreptate turbau de mânie oponenții Domnului Iisus Hristos și mă refer la farisei, la cărturari, la preoții cei mai de seamă, pentru că ei au reușit într-un fel să vină cu un brand în societate, că erau niște lideri morali care nu puteau fi atinși de orice păcătos. Erau niște lideri morali, nu corupți, corecți, cinstiți, onești. Erau niște lideri morali care nu prin mijloace neoneste își făcuse avere. Dacă aveau avere, ei erau oamenii corecți, erau oamenii cinstiți. Chiar le plăcea să le spună oamenilor prin pețe, rabi, învățători, să li se facă plecăciuni, să se plece înaintea lor. Când vine Iisus Hristos, care și El este rab, și El este învățător, și El este lider, și se duce și stă de vorbă cu ostracizații, cu cei marginalizați din societate, într-un fel ce face Iisus Hristos este un deget al batjocorii întors spre ei. Și atunci nu pe bună dreptate turba oamenii aceștia. De ce n-a ținut Iisus Hristos la blazonul acesta, la standardul acesta impuse de cărturari și de farisei?
Dumnezeu iubește pe om. Oricât de decăzut ar fi omul, el are această putere să renască. Așa că înaintea lui Dumnezeu nu sunt cazuri la care trebuie să renunțăm din start, care nu mai pot fi reabilitați, recâștigați. Dimpotrivă, celui care i s-a iertat mai mult, acela va iubi mai mult pe Dumnezeu. Știind aceste lucruri, Domnul Iisus s-a apropiat mai repede de acești oameni.
Pentru că am creat contrastul acesta între liderii bisericii contemporani cu Domnul Iisus Hristos și capul bisericii, Iisus Hristos, pentru că activitățile Mântuitorului erau tot timpul o mustrare pentru cei îndrituiți cu autoritatea ecleziastică, pentru că Iisus Hristos iubea pe toată lumea necondiționat, indiferent de starea lui deplorabilă, și pentru că la polul opus se situau cei ce nu se plecau la oricine, nu stăteau de vorbă cu oricine, nu luau masa cu oricine, Iisus Hristos acum vine și aduce trei pilde. Ce învățăm din pilda oii pierdute, domnule Cerchezan? Care este morala acestei pilde?
Dacă ne gândim la pilda aceasta cu oaia pierdută, în primul rând trebuie să mă văd personal în această pildă, ca fiind oaia pierdută, și dacă m-am văzut personal în situația aceasta, atunci mă voi putea apropia și voi putea vedea altfel pe cei de care se ocupă Domnul nostru Iisus Hristos. Morala, după părerea mea, este că oricine ai fi sau oricine aș fi eu, pot să fiu pierdut și sunt pierdut în lumea aceasta. Și fără intervenția păstorului, n-am nici o șansă pentru salvare. Și El mă iubește atât de mult încât intervenția sa pentru mine înseamnă viață, pentru mine înseamnă belșug, pentru mine înseamnă salvarea mea pentru totdeauna, nu doar pentru un timp oarecare.
Care este păstorul acela, a întrebat Domnul Iisus Hristos, domnule Orban, care are 100 de oi și se pierde una, nu va lăsa pe cele 99 pe izlaz în siguranță și se va duce, va coborî în prăpastie și va căuta pe cea pierdută. Iar după ce o găsește, o pune pe umerii săi și o aduce înapoi. Morala era, mare bucurie este în ceruri pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 care nu au nevoie de mântuire. Pe cine reprezentau cele 99 de oi care nu aveau nevoie de mântuire în contextul pildei date de Domnul Iisus Hristos?
În primul rând era vorba despre un popor care avea menirea să-L promoveze pe Dumnezeu printre națiunile prezente atunci în lume. El a fost însărcinat cu a-L prezenta pe Dumnezeu ca singurul Dumnezeu viu și adevărat, dar nu și-a dus la bună împlinire menirea, a renunțat a întors spatele, cum citeam în studiul din săptămâna aceasta, s-a întors spre Baali, spre păcatele popoarelor din împrejurimi. Cea singură pierdută era de fapt oaia care ne reprezintă pe noi, un Israel spiritual al vremurilor prezente, trecute și viitoare până la venirea Domnului Iisus Hristos. Acei oameni din orice națiune, din orice popor, care vor găsi singura lor soluție pentru mântuire în Iisus Hristos.
Foarte frumos! Care este morala din cea de-a doua pildă a drahmei pierdute? De ce a venit și cu a doua pildă? Nu era suficient să înțelegem morala primei pilde a oii pierdută? De ce Iisus Hristos o dublează pe aceasta cu drahma pierdută? Sunt oarece diferențe între cele două pilde? Sunt asemănări? Ce am putea spune despre ele?
Sunt diferențe de nuanță. În prima pildă, oaia știe că este pierdută, tocmai din cauza aceasta beheie, strigă după ajutor. În cazul drahmei, drahma nu știe nici că este pierdută și nici că trebuie găsită.
Oaia deci, este pierdută în afara staulului.
Da.
Drahma este în biserică, în staul.
În staul.
Interesant.
Și nici nu știe că este pierdut.
Se pierd oamenii în biserică și ei habar n-au că sunt pierduți?
Și sunt valoroși, pentru că orice ban, chiar dacă este pierdut, este valoros.
Reprezintă o valoare.
O valoare.
Are o valoare intrinsecă.
Da.
Dar nu e o dramă până la urmă să fii în biserică, să participi la slujbe divine, la procesul acesta al închinării, să fii pierdut și tu habar să nu ai că ești pierdut, ce se poate face pentru omul acela? Că pentru drahmă s-a făcut ceva. Ce se poate face dacă oaia știe că e pierdută, dar nu poate să facă nimic pentru recuperarea ei? Drahma nu știe că este pierdută și la fel nu poate să facă nimic pentru recuperarea ei. Atunci înțelegem că altcineva din afara noastră trebuie să declanșeze procesul acesta de recuperare. Cine face lucrul ăsta?
De căutare.
Da.
Zice că femeia, proprietara. Pentru ea, drahma reprezenta o valoare, probabil o moștenire pe care o a adus-o când s-a căsătorit cu soțul ei. Și ca să o găsească, Biblia ne spune că a aprins o lumină. Iar aprinderea luminii este conștientizarea sau a vedea unde este banul respectiv. Și acesta trebuie făcut.
Eu mi-aduc aminte, dacă totuși suntem la capitolul lumină, a aprins o lumină, Hristos a spus în Ioan 8:12, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, nu se va pierde, ci va avea lumina vieții. Și înainte să se înalce la ceruri, în Matei 5, a spus ucenicilor, voi sunteți lumina lumii. Ce rol are biserica ca să-i conștientizeze pe unii care sunt în biserică că sunt pierduți? Vă rog.
Deci, ea are același rol pe care l-a avut și Domnul Iisus Hristos. Adică, lumina noastră sau lumina bisericii vine de la Domnul Iisus Hristos, pentru că în felul acesta, cei care nu-L cunosc sau nu știu poate că sunt pierduți să fie luminați și să găsească calea în drumul spre acasă, pentru că în felul acesta pot să fie în siguranță fiecare. Aici, în ceea ce privește pilda banului sau leului pierdut, îmi place gândul din versetul 10, ce tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos. Deci, până la urmă, eu sunt acela care sunt singurul, fratele meu, aproapele meu este cel care este singurul păcătos și pentru el trebuie depus orice efort pentru ca el să fie salvat.
Nu de mult am avut un botez într-unul dintre penitenciare. Ambii băieți care s-au botezat veneau din familii de adventiști. I-am găsit în închisoare, descurajați, cu mulți ani de condamnare și au cerut botezul. Și i-am întrebat, care este motivul? Ne-am dat seama de ceea ce suntem și de ceea ce am făcut. Vrem să ne împăcăm cu Dumnezeu. Părinții noștri acasă să știe că rugăciunile lor nu sunt căzute la podea, ci ele sunt valoroase înaintea lui Dumnezeu. Și am fost atât de marcat de această atitudine. Doi copii din familie adventiste, bine orientați, de acasă, bine educați și totuși ajung în necazul cel mai adânc al vieții. Acolo își dau seama. Eu cred că uneori lumina pe care Dumnezeu o revarsă peste oameni vine printr-un necaz, printr-o încercare, printr-o greutate a vieții. Atunci când Dumnezeu îți dă de știre, ești pierdut. Dacă nu te prinzi acum de mâna lui Dumnezeu, ești pierdut pentru totdeauna.
Și eu am păstorit ca și dumneavoastră biserici. Pe de altă parte, nu putem ști cine este mântuit și cine este pierdut. Asta este lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu cunoaște inima omului. Noi de multe ori s-ar putea să greșim, uitându-ne la cineva și să zicem, Dumnezeu, este un caz pierdut și Hristos aibă multe soluții pentru persoana respectivă. Totuși, noi știm că oamenii, după faptele lor, sunt cunoscuți. Așa spunea Mântuitorul, după faptele lor îi veți cunoaște. Am întâlnit în biserică oameni care nu au capacitatea să ierte, nu au capacitatea să iubească, care nu vor sub nicio formă să producă reconciliere, care nu doar că nu vor, dar urăsc din toată inima lor, care încearcă să plătească cu aceeași monedă, ba chiar îndesat. Și atunci, din punctul meu de vedere și așa cum înțeleg Scriptura, o persoană de un asemenea portret este pierdută. Și am încercat de mai multe ori să stau de vorbă cu astfel de oameni și să le spun, din perspectiva Scripturii, cine nu iartă, cine nu iubește, cine nu uită, cine nu acceptă că Iisus Hristos ne-a iertat și ne-a iubit atunci când noi nu meritam, sunt pierduți, oamenii aceștia sunt pierduți. Vă mărturisesc că n-am reușit niciodată să conving pe persoanele respective. De aceea, ce poți să faci ca drahma aceea pierdută în casă, în biserică, care are impresia bună despre ea, totuși să poată fi conștientizată că nu e pe un teren bun. Vă rog.
Eu cred că argumentele nu vor ajuta, ci singurul lucru care ar putea să însemne ajutor este dragostea lui Dumnezeu. Dacă îi voi dovedi dragostea acestei persoane, voi reuși să pun în fapte dragostea minunată a lui Dumnezeu, poate asta ar putea să-l reîntoarcă din calea pe care merge. Mi-amintesc, eram copil și era o iarnă grea în care persoana aceasta s-a îmbătat, a fost sub influența băuturilor alcoolice în așa măsură încât a căzut într-un șanț. Și mulți au trecut pe lângă el, nimeni nu l-a ajutat pentru că au spus, lasă-l că își merită pedeapsa.
E irecuperabil, e un caz pierdut.
E irecuperabil. Până când a trecut pe acolo un creștin și a zis, nu pot să-l las, eu trebuie să-l ajut. Omul acesta va degera în noaptea aceasta. A fost greu. L-a ridicat și l-a dus acasă și ziua următoare l-a căutat cineva acasă. Și avea cuvinte de mulțumire și avea o schimbare de atitudine. Și a spus, încă o dată îți mulțumesc. Înseamnă că tu vii din partea lui Dumnezeu. Au trecut mulți pe lângă mine, nimeni nu m-a ajutat. Eu astăzi n-aș mai fi în viață. Și din momentul acela a început o schimbare în viața lui. Dacă răspundem cu dragoste, chiar unei situații care este destul de gravă, aceasta poate să aducă schimbare în viața acestei persoane.
Mulțumesc, suntem pe final de emisiune. Care este morala celei de-a treia pildă și una dintre cele mai frumoase pilde, pilda fiului ispitor? Ce putem învăța de aici? Încep cu dumneavoastră, domnule Sas, și terminăm cu domnul Orban.
Mi-este greu un pic să vorbesc despre aceasta pentru că mă regăsesc în ea.
Cred că toți ne regăsim.
Eu din plin, din păcate. Am crescut în biserică și la un moment dat am părăsit biserica și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a găsit și m-a adus înapoi. Ceea ce m-a adus înapoi a fost dragostea lui Iisus. N-am simțit niciodată o mână de acuzare întinsă către mine din partea cerului că ce ai făcut? Unde ai ajuns? Și dimpotrivă am simțit că Dumnezeu mă cheamă înapoi și mă iubește. Și aceasta m-a ajutat să mă întorc înapoi. Așa că fiecare om poate să se gândească la treaba asta. Tatăl ne așteaptă pe toți cu brațele deschise.
Pe scurt, știți cum spune pilda? Un fiu din cei doi mai mic a cerut tatălui toată averea, s-a dus, a topit-o cu femeile desfrânate. Și la urmă a zis, domnule, n-am cu ce să trăiesc, mă întorc acasă. Și când s-a întors acasă, gândul lui era să arungă rob. Dacă tatăl a zis, vezi, îți de treabă, ce rob, tu ești fiul meu și te repune exact de acolo unde ai căzut. Și a dat ceea ce a avut mai bun. A făcut sărbătoare din întoarcerea lui acasă, a celebrat, a tăiat vițelul îngreșat, i-a dat haina bună, i-a dat un inel în deget, i-a pus călțăminte în picioare. Deci l-a repus în drepturi, exact acolo de unde a căzut. Merita lucrul acesta?
Absolut.
Eu aș numi mai degrabă pilda aceasta, pilda unui tată iubitor. Ce înseamnă să ai cunoștință de faptul că ai deasupra ta un Dumnezeu care nu te uită? Chiar dacă ai căzut în adâncul păcatului, îți întinde o mână și te ridică. De aici aș dori să trag o concluzie. Nimeni n-a ajuns încă atât de adânc în păcat încât pentru acea persoană să nu existe salvare. Până când inima bate, până când ușa harului este deschisă. Orice om, chiar și tâlharul de pe cruce, a avut timp ca să vină și să se pocăiască, să-și mărturisească păcatele. Și Domnul face două făgăduințe uluitoare, uimitoare pentru orice păcătos. În primul rând, îți sunt iertate păcatele și în al doilea rând, vei fi cu mine în rai.
Te socotesc ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată. Domnule Cerghezan, vă rog.
Cred că este foarte important să nu uităm, pentru că Tatăl, Fiul rămâne Fiu pentru totdeauna. Fie că ar face binele, fie că ar face răul, El îi rămâne Fiu. Și lucrul acesta cred că ar trebui să ne producă multă bucurie, pentru că chiar în momentele în care poate nu suntem după voia lui Dumnezeu, ne împiedicăm, cădem, noi rămânem mai departe fii și fiicele lui Dumnezeu.
Interesant, dumneavoastră, spuneți, pentru un tată, fiul rămâne fiu pentru totdeauna. Dar pentru fratele mai mare, fratele lui mai mic, n-a rămas frate pentru totdeauna. No. Deci pentru un tată, fiul rămâne fiu pentru totdeauna, dar pentru noi, frații, s-ar putea ca frații noștri să nu fie frați pentru totdeauna. Cum comentați, pe scurt, atitudinea fratelui mai mare, care s-a supărat în momentul în care tatăl l-a primit pe cel mai mic și l-a repus în drepturi. Vă rog.
Cred că atitudinea aceasta de îndreptățire, eu te-am slujit ca un rob și mie nu mi-ai dat. Motivele acestea care le aduce, aceasta înseamnă că nu-l slujea pe tatăl din dragoste, ci oarecum din obligație. Eu te-am slujit ca un rob. Cred că lucrul acesta ar trebui să ne pună pe gânduri. Care este motivul pentru care îl slujim pe tatăl?
Și să ne bucurăm pentru oricine care se întoarce către Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult! Dragi prieteni, aceasta a fost tema noastră. Iisus Hristos vine și ne caută atunci când știm că suntem pierduți, atunci când nu știm că suntem pierduți, dar ne caută chiar și atunci când am făcut risipă de banii noștri, de energia noastră, de viața noastră spirituală, și când ne întoarcem la El, ne repune exact acolo de unde am căzut și ne privește ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Vă dați seama ce Dumnezeu avem?